Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas apdeguma centra vadītājs ārsts Sergejs Smirnovs stāsta, ka šogad pagaidām bijuši divi pacienti, kas apdedzinājušies ar no jūras izskalotu balto fosforu, bet viņš pieļauj, ka vēl daļa cietušo pie ārstiem nevēršas.
Viens rokās sadega, kas rokā ir plaukstā visbīstamākais, tur ir tas ārts muskuļu slānis, diezgan nu, tāds plāns, un līdz ar to bieži vien šie apdeguma aiziet līdz pat kauliem. Locītavā. Un tās ir diezgan nopietnas operācijas. Otrs gadījums vīrietis ielika biksēs un sāka dekt kreisā gurna un kreisā augšstilba apdegumi. Nu, nārstējās viņš trīs nedēļas, bet iztikām bez operācijas un mums jau arī ārzemnieki nokļūst pie mums, kas īsto šo problēmu nu, tā nezina. Jā, viņi uzreiz ierauga, viņi zina, ka dzinters ir. Un uzreiz ķer.
Neapstrādāta dzintara rotu darinātā Ilze Vainovska stāsta, ka dzintara ķeršanas sezona sāks rudenī, bet vasarā tos īpaši daudz meklē atpūtnieki. Jau daudzus gadus nodarbojoties ar dzintara meklējumiem, liepājniece tāpat cenšas sevi pasargāt no iespējamās apdedzināšanās.
Tas ir aktuāli, tas burtiski pirms dažām dienām arī sociālajos tīklos izskanēja vien man pazīstam lietuviešu bērnu stāsts, kurš jau otrajā paudze arī ar dzintaru nodarbojās, ka viņa puika bija iebāzis rūšu kabatiņā to, ko bija domājis dzintaru esam, bet izrādījās, ka tas ir fosfors, ja ka tieši arī pats dzintaru cilvēks nav pasargāts no tā, tā kā to noteikti ir vērts atgādināt vēl un vēl. Katrā gadījumā nebāzt kabatās, bet kādā trauciņā. Viņš pats aizdegsies no sevis, arī ja būs pietiekami ilgu laiku vējā saulē, dzīvā dabā.
Ārsts Sergejs Smirnovs vēl piekodina, ka aizdegušos fosforu jāceņšas apdzēst ar kādu auduma gabalu, jo dzēšot ar ūdeni, tas var turpināt degt. Taču pirmkārt ātri ir jānoroja degošās vai kūpošās drēbes un nekavējoties jāmeklē arī ārstu palīdzība, jo tas ir arī termiski ķīmisks apdegums.
Fosfors uzliesmo 36 līdz 42 grādu temperatūrā. Un kamēr viņš sasils, dažu minūšu laikā viņš sāk degt vai plaukstā. Tas pat visbīstamākais, jo tieši saskare ir ar ādā. Fosfors ir ne tikai ķīmiska viela, bet arī toksiska viela, kas var savu rādu iesūkties ķermenī. Atcerieties, ka īstais dzintars parasti ir tāds nu, daudz maz caurspīdīgs, spilgtāks uz dzeltenums. Ar parastam fosforam viņš tāds gan pelēcīgs, matēts. Dzintars ir ciet, šitas ir tāds drupains. Un atcerieties šo reģionu, kurš vēlkās no Bernātiem līdz Liepājai. Ir īpaši pēc vētrām jābūt uzmanīgi, jo viņi pēc vētrām tiek iznes kārā.
Tā devēto viltus dzintari jeb fosforu vētru laikā šajā reģionā izskalojo padomju okupācijas laikā un 80. Gadu beigās Baltijas jūrā nonāca liels baltā fosfora daudzums, ko izmantojas prākstielās un militārajās mācībās Papes poligonā. Sinti Ambote, Latvijas radio.